Tere, mina olen Indrek Jets ja olen arheoloogia doktor. Minu uurimus käsitles siis Skandinaavia pärast ornamentikat Eesti arheoloogilistel leidudel. Täna ma tahaks rääkida küll sellisest teatavast paradigma nihkest seoses ristiusu saabumisega Eestisse. Traditsiooniliselt on Eesti rahvuslikus ajaloo käsitluses olnud kujutelm, et ristiusk toodi tule ja mõõgaga ja sellega kaasnes siis inimeste orjastamine, siis rahvusliku ärkamise ja jutustuses oli siis 700 aastat orja ööd. Praegusel ajal on ilmne, et see asi päris nii ei ole käinud ja sellised narratiivid kuuluvad nii-öelda mütoloogiliste lugude hulka. Viimasel ajal on Kristjan Oad näiteks väitnud lausa, et vallutust kui niisugust ei ole olnudki. See väide muidugi on võib-olla temagi poolt mõeldud provokatsioonina, et arutelu ärgitada ja päris nii radikaalset seisukohta praegu keegi küll otseselt ei poolda. Küll aga on andmeid ristiusu jõudmisest siia maile hoopis varem. Üks kõige selgemaid lugusid on üles kirjutatud Püha Olafiga seoses. Püha Olaf oli Norra kuningas 11. sajandil, kes pöördus ristiusku ja asus siis Norrat ka ristiusustama ja ühtlesi ka oma võimu kehtestama. Norralased sellist ainuvõimu eriti ei tahtnud ja nad lõid Püha Olafist Iklestadi lahingus maha. Aga mõne aja pärast need samad mehed, kes otseselt tema surma juures olid, pöördusid ja hakkasid leidma, et tegemist oli ikkagi hea ja püha mehega ja hakkas seal siis ka mingeid imetegusid toimuma. Ja Püha Olafi pühaku austamine oli Põhjamaades siis 11-12. Sajandil ja hiljemgi väga oluline. Ja nüüd 12. sajandist on siis üles kirjutatud lugu, et Püha Olafi hauale on palverännakule tuldud Eestist. Sellel ajal peaks Eesti siis traditsioonilise ettekujutuse järgi olema täiesti paganlik maa. Selles jutustuses räägitakse siis, et tegemist oli mehega, kes oli kaua aega seisnudki kristlusele vastu, sest tema poeg, üks poegadest oli saanud surma kristlaste vastu võideldes. Siin on nüüd küsitav, et kas see oli siis mingi Eestis valitsenud kohalik külik, kes üritas ristiusku siin kehtestada. Ei ole teada, et väljastpoolt sellel hetkel oleks mingit ristiretki Eestisse toimunud, et oli siis teinud sõjaretki selle mehe kodukanti ja tema poeg oli siis hukkunud, aga mees ise oli mingi aja pärast haigeks jäänud ja paranenud oli ta siis peale pöördumist ristiusku. Siin on mitu huvitavat aspekti, jah, et üks selle loo tõlgendusvõimalus ja ongi see, et Eestis toimus mingisugune võitlus, kus siis mingi osa kohalikust eliidist üritas ristiusku siiski nii-öelda kehtestada, aga kohtas ka vastupanu. Ja see tegelikult ei ole eriti üllatav, sest seal samas Norras on kirja pandud ju lugusid, kuidas kuningavõim ja ristiusk Norras kindlustus ja see ei ole olnud sugugi sükkene ühemõtteline protsess, et Olaf Trygveson oli kuningas Norras hulk aega enne Olaf Pühat, kes juba proovis ristiusku kehtestada mõneks ajaks ja tal läks korda, aga kui tema võim otsa sai ka selline, vähemalt selline ametlikum ristiusk tagasi löögi. Ja Olaf Püha pidi paljuski uuesti seda asja alustama. Nii on võimalik, et ka Eestis on olnud mingisuguseid piirkondi, kus ristiusk mingil hetkel on võib-olla isegi täiesti kehtinud, aga muutunud poliitilistes oludes on ka see võinud saada tagasi lööke. Eesti kohta on sealt samast Norrast siis veel teada see, et Norras oli muungaks Stavangeri kloostris keegi Nikolaus, kes väidetavalt oli siis pärit Eestist lugupeetud perekonnast. Ja kui Taani piiskopid üritasid misjonitööd Eestis käima saada ja Eestisse määrati piiskopiks Fulko, see, et Eestisse piiskop määrati, võib ka tähendada seda, et Eestis oli mingisugune hulk inimesi, kellele piiskopi vaja oli. kellel juba oli vaja siis kirikut, kiriklikku struktuuri isegi. Ja Nikolaust siis soovitati Fulcole abiliseks. Täpsemalt me ei tea, kuidas see Fulco üritus siin läks ja kui palju sellest jäävaid jälgi või tulemusi jäi. On arvatud, et kirik võis olla Lihulas. Kersti Markus hiljaaegu on sellel teemal toreda mõttearenduse teinud, et Lihula oli ilmselt muinasajal oluline kaubanduslik koht. Kas ta nüüd just päris linn oli? Ilmselt mitte. Küll aga oli ta siis tõenäoliselt sadamakoht, kus toimus selline sesoonne turg või kauplemistegevus. Ja on arvatud, et just seal võis siis olla mingisugune kirik ja sellele kirikule siis võib-olla appelleerides pühitseti Eestimaa piiskopiks Teodorik, seda siis Riias. Muidugi ristiusu jõudmisel Eestisse võibki täheldada nagu kahte erinevat suunda, ühelt poolt siis Skandinaaviast ja teiselt poolt siis sakslaste poolt läbi Riia siis hilisemal ajal. Arheoloogias on ristiusuga seostatavad ristiküülsed ripatsid ja ka mitmetel sellistel hõbedast ehetel ninevatud rinnalehtedel esineb väga selgelt ristimotiiv, mille puhul ei ole tegelikult olulist põhjust kahelda, et tegemist on kristliku tähendusega kujundiga. Nende dateerimine on nüüd natukene ebamäärasem küsimus. Arheoloogias selliseid mõnekümne aastaseid vahemikke eristada ongi keeruline. Praegu on valitsev seisukoht, et suurem osa ristiripatsitest pärineb siis pigem just sellest ristisõdade ajast 13. sajandil ja võib-olla ka siis vahetult ristisõdadele järgnenud perioodist, kui oli oluline oma ristitust siis näidata. Teisest küljest suur osa nendest ristiripatsitest sarnaneb pigem idapoolsete Novgorodimaal levinud ripatsitega. Ja sugugi mitte kõik ilmselt ei pärine siis ristisõdade ajast, näiteks Saaremaalt on teada lausa Enkolpion, mis on siis selline rist, mis on nagu väike karbikene, mille sees on olnud mingi reliikvia. Sellised ristid on väga erilised ja üldiselt reliikvia laadseid asju nagu väljapoole kristliku sellist kogukonda või piirkonda eriti ei tahetud lasta, aga see, et ta on maetud siis Saaremaa mehega koos, siis see ikkagi näitab, et tegemist ei ole mingi juhusliku asjaga, mitte mingi sõjasaagiga, vaid et see asi on sellele inimesele olnud nagu oluline. Siin tuleb rääkida natukene võib-olla ka sellest, et panustega matuste komme tegelikult ei kadunud otse kohe peale ristisõdugi ja seda ei saa pidada tingimata siis paganlikkuse märgiks. Ka Lääne katolik kirik oli selles osas mõnevõrra tolerantne vähemalt mingil perioodil ja ka siis kindlasti juba vallutusjärgsest ajast on teada panustega matuseid. Risti sümbolid teisest küljest kohtame siiski juba märkimisväärselt varem. Nimelt siis hilis viikingi ajal ja natukene siis peale seda 11. sajandil on Eestis relvi, millel on ka risti sümbol. Mõnel odaotsal ongi ainult siis nagu suur rist, mis meenutab kirjeldusi just selle sama Olav Püha sõjaväest, kes tegid kiivritele ja kilpidele ristid. Teistel relvadel on see rist väiksem, aga ta on kindlasti samasugune kui siis Rootsi ruunikividel ja see ülejäänud kujundustiil on ka samasugune nagu Rootsi ruunikividel. Samas mingisugused eri jooned võimaldavad enam-vähem ikkagi väita, et osa nendest relvadest on tehtud Eestis. Ja just siis mõned karakteerselt sellised ühele meistrile omistatavad relvad, millel on ka see risti kujund. Et neid on siis teada mitmeid. Ja see võiks tähendada seda, et kui siis Eestis tehti selliseid hõbeda ja kohati kullatisega kaunistavad luksusrelvi ja pandi neile peale risti sümbol, mille puhul see seos ristiusuga on nagu selge, siis võib järeldada, et nende inimeste jaoks, kes selliseid relvi kas kasutasid või siis välja andsid oma sõpradele, et nende jaoks see ristiusk oli niivõrd oluline asi, et seda tuli märkida ära relvadel, millega mündi võitlusesse elu ja surma peale. See võib tähendada, et just siis selleaegses ühiskonna eliidis juba olid olemas inimesed, kes identifitseerisid ennast kristlastena ja kuna neil tõenäoliselt oli mingisuguse võimupositsioon, siis võib arvata, et mingisugustes piirkondades oli ristiusk juba nii-öelda oluliselt kehtiv. Kuigi, eks ole, selle juures tuleb arvestada seda, et Eestis ei olnud ühtset mingisugust võimu, kuninga võimu, keskvõimu ei olnud, et selle kohta on kasutatud termid heterarhia, et oli tõenäoliselt palju väikesi pealike. Aga mõni nendest pealikest võis siis küll olla ristiusuline. Need olid siis mõned viited ristiusu jõudmisele Eestisse enne neid tuntud ristisõdu ja me rääkisime siis 11-12 sajandist eeskätt. Mikrofoni ees oli arheoloogia doktor Indrek Jets.
Pilk ajalukku.